Ձեզ սիրելի հեռուստադի տողներ, եթերում ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրերն են կինոռեժիսոր հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, ով վերջերս հանդիսատեսին է ներկայացրել Անկարելին կարելի Սամիզդատի մասին, լրագրող Արման Գալոյանը, ով զբաղվել է Սամիզդատի ուսումնասիրությամբ, եւ խորհրդային ժամանակների այլախոհ Ազատ Արշակյանը, եւ բոլոր ժամանակների այլախոհ, ինչպես ինձ ուղեցին, ոչ միայն խորհրդային ժամանակների. Պան Պասկևիչյան, ֆիլմում սահմանվում է, թե ինչ է Սամիզդատը, ձեր հերոսները, ովքեր նաեւ ժամանակին Սամիզդատ ստեղծած մարդիկ են, հենց իրենք էլ խոսում են դրա մասին, բայց պիտի խնդրեմ հակիրճ նաև մեր հեռուստադիտողներին դուք պատմեք, թե որտեղից է ծագել բառը եւ ինչ է Սամիզդատը, որովհետեւ ենթադրում են, որ 80-ականների երկրորդ կեսին եւ 90-ականների ծնված մարդկանցից շատերը կարող են անգամ չիմանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։
Շնորհակալություն Անե, Սամիզդատը ընդհանրապես ինքնարտահայտման այլ ընտրանքային միջոց էր, որը առաջացել էր խորհրդային միությունում։ Ընդհանրապես մեր մարդիկ, որոնք մեր ֆիլմում մասնակցում են, այդ Սամիզդատի մարդիկ են, դրանք Սամիզդատի հետ կապված մարդիկ, իրենք ասում են, որ դա շատ ավելի առաջել է գոյություն ունեցել, նույնիսկ Պուշկինի ժամանակներում, բայց նման երևույթները իհարկե ամեն տեղ ա եղել։ Սամիզդատը ինքը որպես ինստիտուցիա ուղղակի առաջացել է 50-ական թվականների վերջին, երբ որ Խրուշչովյան ժամանակաշրջանն էր Ռուսաստանում, ստալինիզմից հետո որոշակի ազատություններ, խոսելու, արտահայտվելու հնարավորություններ ստեղծված, բայց միևնույն ժամանակ պետությունը իր մենատիրությունը չէր զիջում, այսինքն կարելի էր արտահայտվել, բայց այդ արտահայտվելը չէր կարողանում տեղ գտնել մամուլային միջոցներում, ասենք, որոնք կային այդ ժամանակ։ Այդ պատճառով մարդիկ արդեն գնացին ավելի շատ ստեղծելու, փորձեցին գտնել սեփական միջոցներ ինքնարտահայտման համար, որոնցից մեկն էլ հենց Սամիզդատն էր։
Պարոն Արշակյան, խորհրդային Հայաստանում դուք էլ տպել եք Սամիզդատ և տարածել, կպատմեք մի փոքր դրա մասին և կպատմեք նաև, թե ինչ պատիժ և հետևանքներ եք, ինչ պատիժ եք գրել ու ինչ հետևանքներ է ունեցել ձեր արածը։
Ես շարունակեմ Տիգրանի խոսքը, եթե կարելի այդպես ասել, վանգույթներ, ուրեմն սովետական միությունը մոնոպոլիա, այսինքն մեն իշխանություն ուներ ուժային համակարգում, տնտեսության համակարգում և խոսքի իրավունքի համակարգ, այ խոսքն էլ ուզում էր, որ լինի նույնպես մոնոպոլիա, այսինքն ինքը պետք է ասի միայն, ինքը պետք է միայն գրի, ինքը պետք է միայն քարոզի եւ այն, ինչ որ հենց ինքն է ուզում։ Սամիզդատը, եթե մենք բովանդակությանը նայենք, Հայաստանում եղած Սամիզդատի ինքնահրատի մասին երկու մասի կարելի է բաժանել։ Առաջինը դրանք շատ սովորական եւ անվնաս բաներ էին, բանաստեղծություններ էին, տարբեր տեսակի բաներ, նույնիսկ աշակերտական ստեղծագործությունները, եթե դա չի անցնում պատի թերթով, առնվազն պետք է պատի թերթով անցնի, իսկ պատի թերթ տպելու համար անպայման պետք է իշխանության բաներ կային, ճյուղեր կային, ասենք կոմսոմոլը, ուսակցական մարմինները անպայման դա գրաքննում էին,
ջոկատավարներ կային,
ինքան
խորհուրդ կար, այսինքն պատիթերթ, սովորական պատիթերթ, որ երեխաները գրում են, ով ինչ ստացավ, ով հետո ինչ ծրագրեր ունեն, կուլտ արշավներ կային, պետք է գնանք մատենադարան կամ ծաղկաձոր կամ չգիտեմ ինչ, որ հարկավ հասկանալ է, որ ինչ միացին չէ ինքնալու, այդ բոլորը գրաքննվում էր։ Այսինքն Սամիզդատ այդ ինքնահրատը մի բան էր, գործողություն էր, որը շրջանցում էր գլավլիտը, իսկ գլավլիտը դա մանավանդ կինոյում դուք կտեսնեք, որ առանձնապես վտանգ չկար, ինչ որ անում էին այդ թղթերի վրա, ինչ որ գրվում էր, դա առանձնապես բան չէր ասում, մասամբ մանավանդ դրանք ինչ որ ժամանակ սովետական միությունում հրատարակված է լինում, օրինակ Եղիշի Չարենցի բանաստեղծությունները, որ տպվել էին 30-ական թվականին, մենք այդտեղից էինք արտագրում, ձեռագիր արտագրում էինք, այդ ձեռագրի համար մեզ պատժում էին։ Հիմա Տիգրան ջան, այդ քո ասացի առումով, այդ մոնոպոլյան խախտելը համարվում էր ծանրագույն հանցագործություններից մեկը։ Երկու տեսակի հանցագործություն կար սովետական միությունում, ծանր, դա մեկ դավաճաններն էին, այսինքն մարդիկ, որոնք որ կուսակցական նոմենկլատուրայից դուրս էին գալիս, մարդիկ, որոնք յուրային էին համարվում ու հանկարծ մտկափոխ էին լինում, դառնում էին այլախոհ, դրանք համարվում էին ամենածանր հանցագործները,
այսինքն բարձրաձայնում էին այդ մասը, որ
այլախոհները հայտնի են այդպեսի մարդիկ, որ նաև գեներալ Գրիգորենկոն կամ Սախարովը, դա համարվում էր, որ շատ վստահելիներն են դուրս գալիս, ցանկանում շատ խիստ էին, եւ կային մարդիկ, որոնք որ սովետականության նոմենկլատուրայում չէին եղել, այլ ախող էին, նրանք ընդհանրապես մտածում ու անում էին այն, ինչ որ իրենք էին ուզում, դրանց նկատմամբ այլ վերաբերում կար մեր մոտ Հայաստանում, բացի նրանից, որ մենք ինքներս ինչ-որ բաներ ստեղծում ենք, սկզբնական շրջանում հատկապես ուժեղ էր, ժամանակակից տերմիներով ասենք, պահանջատիրությունը, պահանջատիրական թեմաներով գրված ստեղծագործություններ էին, դա էր, ու ի տարբերություն Ռուսաստանի, մեր մոտ շատ ավելի խիստ էր, մենք չունեինք գրամեքենաներ, գրամեքենաները, ինչպես հիմա հեռախոսներն են, համարակալված էին, և բանը արձանագրվում էր, ու դրա տերը, այսինքն օգտագործողը, մեքենագրուհին, քարտուղարուհին, տնօրենակերողը,
բոլորի անուն ազգանները ֆիքսված,
ոչ միայն անուն ազգանը, այլև շրիֆտը վերցում էր, դրանով եթե սովորական նույնիսկ ես ասում եմ պատի թերթով կամ գրաքննիչի ձեռքի տակով չանցած բանաստեղծություն լիներ, արդեն գրամեքենայի տերը պատասխանատվության էր կանչվում, իսկ պատիժները լինում էին մեր մոտ ամենաշատը եղել է մինչև 10 տարի, եթե դա ուներ նաև ոչ միայն ստեղծագործական բովանդակություն, որը ասենք գլավնիտը ենթադրում էր, որ ենթատեքստ կա դրա տակ, անմեղ ստեղծագործությունների մասին, եթե դրա մեջ կար ուղղակի խռովության կոչ, ընդվզումի կոչ կամ ընդհանրապես դժգոհություն, դրանք արդեն դառնում էին երկու տեսակի հոդված կար, մեկը մեղմներ, հերուրանքներ տարածել սովետական միության մասին, դա մինչև 3 տարի էր նախատեսում ընդհանուր ռեժիմի պատիժ, եւ կար սովետական միության հիմքերը քայքայող տեքստեր, հակասովետական բովանդակության, որոնք որ ենթադրում էին, որ ռեժիմը պետք է փոխեն, մանավանդ եթե կազմակերպության միջոցով էր արվում, դրանք թրուցիկներն էին, որ դեմ էին ռեժիմին, կարող եմ ասել նույնիսկ ռեժիմի չէ, ուղղակի ազատության համար։
Եվ ձեզ ինչպեսին հեռադրանքի
ես 10 տարի եմ անցկացրել, մերը ոչ միայն այլախոհություն էր, այլ նաև երրորդ կատեգորիան գոյություն ուներ, անկախականների սովետական միությունում այդպիսի բաժանում կար, դա արժեր 10 տարի, 3 տարի հատուկ խիստ ռեժիմ և 7 տարի հատուկ ռեժիմի ազատազրկում, այդպես ինքնահրատը իմ վրա թանկ նստեց։
Որ թվականից որ թվականը մնացիք անազատություն?
74-ից 77-ը, հետո 3 տարի ընդմիջում, և 81-ից 87-ը, 3 տարի և 7 տարի ապես։
Արման, դուք զբաղվել եք հայկական, եթե չեմ սխալվում, ծամիզդատի ուսումնասիրությամբ, եթե կարելի է կարճակերջ կասեք, թե դա այդ ծամիզդատի ինչ յուրահատկություն ուներ։
Հայաստանում առաջին ծամիզդատը 1967 թվականին, երբ ազգային միացյալ կուսակցության անդամները տպագրեցին փարոս 1-ը, դրանից հետո անմիջապես հայտնաբերվում են, նրանք ձերբակալվում են, եղել են մի քանի ծամիզդատ այդ ընթացքում, մեկ երբ որ հանուն հայրենիքի, ճիշտ եմ հիշում, հանուն հայրենիքի եղել է առաջ ցասում անունով ծամիզդատներ, սակայն դրանից ցասումը, օրինակ դրանից ոչ մի օրինակ չի պահպանվել, այլ դրա մասին կան վկայություններ հետագայում տպագրված ծամիզդատների մասին, ամեն անգամ ամեն մի համարից հետո հայտնաբերվում էին տպագրողները և հայտնվում էին ազատազերկման վայրում, ծամիզդատի համար այսպես ասած ավելի շատ պարար թող բացվեց արդեն 87 թվականից, 88-ից, երբ որ արդեն համազգային շարժումը, Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց, դրանից հետո արդեն ծամիզդատը ավելի լայն տարածում ստացավ, դա ոչ միայն Հայաստանում, այլև խորհրդային միությունում, ընդ որում հայկական ծամիզդատը մի փոքր տարբերություններ, օրինակ եթե Ռուսաստանում տպագրվող սամիզդատները Մոսկվայում կամ Պետերբուրգում սամիզդատները իրենք իրավապաշտպան, այսպես ասած, բնույթ ունեն մեզ մոտ, հաշվի առնելով այդ ազգային անկախական այդ գաղափարներն են նաև առաջին, այսպես ասած, տեղում գտնվում, առաջինը ազգային անկախական, ընդ որում այդ մարդիկ եւ այդ մարդկանցից մեկը մեր ընկերն է Ազատ Արշակյան, իրենք որևէ հակաօրինական պահանջ չեն տնում, իրենց ուզածը, իրենց պահանջը նույն ԽՍՀՄ սահմանադրության համաձայն Հայաստանի անկախության հռչակումն էր, դուրս գալը խորհրդային միությունից, այն ինչ ասամ սահմանադրությունը ինքը ընձեռել էր այդ հնարավորությունը, մեզ մոտ այդպես էր, այսինքն մեզ մոտ իրավապաշտպան բնույթի սամիզդատները մի փոքր ավելի քիչ էին, բայց ավելի շատ էին ազգային, այսպես ասած, անկախական սամիզդատները, ու դա նաև այլախոհական էս մեր պայքարի առանձնահատկություններից էր գալիս, որովհետև սամիզդատը ինքը այլախոհության դրսևորում է, ու կապ չունի դա գեղարվեստական բնույթի սամիզդատ է, թե քաղաքական բնույթի, որովհետև ընդ որում առաջին սամիզդատները, պարոն Պասկևիչյանն էլ նշեց, հենց գեղարվեստական բնույթի էին, այսինքն բանաստեղություններ, որոնք Գլավլիտի, այսպես ասած, հրանգով արգելվել էր, չէր տպագրվել, եւ օրինակ ինչպես Նիկոլայ Գլազգովը, գրե ինքը իր համար տպագրել էր իր գրքույկը, որն գրած Սամ Սիբիրիստան, այսինքն նույնիսկ գեղարվեստական բնույթի ստեղծագործությունները, երբ որ տպագրում էր, այսպես ճակերտներով ասած, անօրինական եղանակով շրջանցելով պետական կարողության մեքենան, ինքը արդեն այլախոհության դրսևորում էր։
Հարգելի հյուրեր, քանի որ մենք Facebook-յան ասելիս ենք այնուամենայնիվ անցկացնում, ես ընթերցեմ նաև մեր օգտատերերի հեղացարցերը։ Էլինա Չինգարյանը գրել է. Ձեր կարծիքով ինչպես է խոսքի եւ մամուլի ազատությունն ազդում քաղաքացիական ակտիվության վրա։ Այսօր, երբ մեդիան եւ գրականությունը ազատ են, արդյոք նշանակում է, որ քաղաքացիական հասարակությունն էլ ավելի ակտիվ եւ ազդեցիկ է, քան օրինակ սամիզդատի տարիներին։ Ինչ է կարծում պարոն Պասկևիչյան։
Ինձ թվում է, որ առանց ազատ խոսքի հնարավոր չի քաղաքացիական հասարակություն, բայց նաև փորձեց ցույց տալիս, որ ազատ խոսքի պայմաններում միշտ չի, որ այդ քաղաքացիական հասարակությունը կայանում է, այսինքն դրանք իրար հետ փոխկապակցված են, եւ ազատ խոսքը պետք է օգտագործվի քաղաքացիական հասարակության նպատակները ձևակերպելու համար, օրինակ հենց սամիզդատի դարաշրջանում ճիշտ է դժվար էր ասել, թե սովետական միությունում կար քաղաքացիական հասարակություն, կային քաղաքացիականորեն ակտիվ մարդիկ, խմբեր եւ այլն, բայց իրենց չափով, իրենց հնարավորությունների սահմաններում կարողանում էին այդ ձևակերպումները տալ, թե իրենք ինչ են ուզում, այ քիչ առաջ խոսք գնաց նրա մասին, որ սահմանադրության դրույթների շրջանակում էր, չէ՞ արվում, օրինակ նույնն էլ Խրոնիկացի Կուշիխսաբիցի թերթը իր շապիկի վրա անպայման դնում էր, ուրեմն Հելսինկյան այդ հռչակագրից մի դրույթ, որ մարդը ազատ խոսելու, ազատ արտահայտվելու իրավունք ունի, այսինքն դարձյալ հղում էր կատարում մի հռչակագրի, որը սովետական միությունը ստորագրել էր Հելսինկիում, ու հետաքրքիր մի բան, ես այդ ֆիլմում տեղ չի գտել, ուղղակի հումնյութի մեջ կա, Նատալիա Գարբանևսկայան պատմում էր, որ հարցակնությունների բանի ժամանակ, երբ որ իրենք հղում էին անում Հելսինկյան հռչակագրին, ասում են մեզ, ասում են, այդ հռչակագիրը բայց ձեր համար չի, ասում են ո՞ւմ համար, ասում են նեգրերի համար, այսինքն սա կատակով եմ ասում, բայց բոլոր դեպքերում այդ երկուսը, խոսքի ազատությունը եւ քաղաքացիական ակտիվությունը պետք է փոխլրացնեն իրար։
Հաստիկ Գրիգորյանը, պարոն Արշակյան, ձեզ է գրել, հարցնում է, դուք եղել եք այդ խորհրդային ժամանակների այլախոհ, ձեր գնահատմամբ այսօր ժողովրդավարական կոչվող Հայաստանում կան այլախոհներ, եւ եթե այո, ովքեր են նրանք, այն իմաստով, բարի այն իմաստով, ինչպես դուք հասկանում եք խորհրդային ժամանակներում։
Տարբերությունը շատ մեծ է խորհրդային ժամանակների մասին, մենք արդեն խոսեցինք, որ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակություն այսօրվա անկալումով չկար, չէր կարող լինել, որովհետև արգելված էր դա, դա մահացու էր բռնապետության համար, որովհետև բռնապետության մեջ քաղաքացիական հասարակություն չի կարող
լինել, այսինքն հասարակություն, որն իր պահանջներ էր ներկայացնում,
սովետական միությունը մենք պետք է ընդունենք, որովհետև հենց իրենք էլ դա հայտարարում էին, դա բռնապետություն էր, պրոլետարիատի դիկտատուրա էր, դիկտատուրան չի կարող թույլ տալ, որ լինի խղճի կամ խոսքի ազատություն, դա տոլերանտությունը ընդհանրապես արգելված է, իսկ Հայաստանը չի կարելի ասել, որ հիմա այսպես կոչված ժողովրդավարություն է, ժողովրդավարություն կա, բայց այդ ժողովրդավարությունը մենք ասում ենք հետ սովետական, պոստսովետական ժողովրդավարություն,
այո,
տերմինը որոշ վերապահում է, այսինքն ենթադրենք համեմատել արևմտյան ժողովրդավարությունների հետ դժվար է Հայաստանում, որովհետև ուսեք ավանդությունը շարունակվում է խոսքի ազատության եւ իրավունքի եւ դրա կիրառման մասշտաբը տարբերվում է, այսինքն մենք գիտենք, որ շատ իրավունքներ ունենք, բայց այդ իրավունքը երբեմն չի կիրառվում, ինչպես եւ մարդու իրավունքների դեկլարացիան կա, բայց դա ասում են դա ձեզ համար չի։ Հիմա էլ Հայաստանում որոշ իմաստով սահմանափակված է, սահմանափակումներ կան, բայց չի կարելի
համաձայնել։ Պան Արշակյան, խորհրդային ժամանակների վախի
մտնոլորտը,
որը
ասեմ, որ ազատություն ռադիոկայանը լսելու համար մարդկանց ազատազրկում էին, բանտ էին ուղարկում։ Մենք հիմա Երևան քաղաքի կենտրոնում ազատություն ռադիոկայանի բանում խոսում ենք եւ ասում ենք այն, ինչ որ ուզում ենք։ Մեզ այդտեղ որևէ մեկը չի զգուշացրել, որ այս ամասի ինչ ասես, այսքանը չի կարելի, կամ հետո չեն կտրելու։ Մենք իմ խոսքից չենք
կտրելու։ Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք։
Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք, այսինքն դա արդեն շատ մեծ հաջողություն է։ Ես չեմ ուզում գովել Հայաստանի իրականությունը, բայց հասմիկին ուզում եմ տեղակ պահել, որ տարբերությունը շատ մեծ է։ Հայաստանում ժողովրդավարություն կա, բայց մենք ուզում ենք, որ դա ավելին լինի, շատ լինի, բայց դա մենք պետք է անենք։ Մեզ խանգարողներ կան նաև դրսից, բայց մենք որոշակի ջանքեր թափելով, որոշակի կազմակերպվածությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել նաև այն խոչընդոտները, որ մեր սրտով չի, մեր կարծիքով դա հակաժողովրդավարական է, այդ դրանք մենք կարող ենք հաղթահարել։
Այդ գաղափարներ կրող մարդիկ ձեր կարծիքով ինչ-որ առումով կարողացան են փոխել իրենց ժամանակները, այսինքն նպաստել են գուցե նրան, որ խորհրդային միությունը ի վերջո փլուզվեց եւ քանդվեցին պապերը ձեզ, իրենք իրենց դերը ունեցել են։
Ես ասած կարծում եմ, որ այս այդ հարցը տվել էի իմ ֆիլմի մասնակիցներից մեկին, ինքը շատ համեստաբար ասեց, դե գիտեք, այնտեղ եղավ նավթի գների հետ կապված պատմություններ, բաներ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ նավթի գների հետ կապված պատմությունները այդ ազդեցությունը չէին կարող ունենալ, եթե մոտ 3 տասնամյակ մարդիկ համակարգված ձևով հետևողականորեն չպայքարեին իրենց իրավունքների համար եւ դրա համար չանեին այնպիսի անznազողություններ, որից հենց միայն այդ անznազողությունից ինչ որ անում էին այդ տարիների այլախոհները, այս երկրի հիմքերը ցնցվում էին, որովհետեւ ասենք մարդը պատմում է, որ իրեն ուղղակիորեն առաջարկում են, ասում են՝ «Արա այս բանը ու գնա տուն»։ Ինքը ասում է՝ «Չէ, չեմ անում» եւ գնում է 10 տարի նստում է, ասենք, կամ 15 տարի նստում է։ Այդ բարոյական հարվածներից էր ավելի շատ ցնցվում, կամ նավթի գներից, կամ ասենք արևմուտքի ճնշումներից, կամ չգիտեմ ինչից։
Եվ մի հարց անձնազողության մասին, Արման, դուք լրագրող եք եւ ուշադիր երևի հետևում եք, թե ինչպես այսօր զարգանում Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությունը։ Պարոն Պասկևիչյանի նշած անձնազողությունը դուք այսօրվա հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչների շարքերում է, իրենք ունեն այդ հատկանիշը, նկատում եք։
Ես կդժվարանայի կտրուկ, այսպես ասած, գնահատական տալուց, որովհետև եթե մի երևույթին գնահատական ես տալիս, պետք է նաև հաշվի առնես, թե ինչ միջավայրում, այսինքն այսօր այն միջավայրը չի, ինչ մինչև 91 թվականներ, ասենք մինչև Հայաստանի անկախությունը, այսօր իրավիճակը մի փոքր այլ է, դրա համար կտրուկ գնահատել կխուսափեի այդ, որ ասեմ, այ գիտեք, նրանք այն, որ խորհրդային տարիների քաղբանտարկյալները, խորհրդային տարիների այլախոհները իրոք անձնազողության են գնում, դա միանշանակ է, ու այդպես է պահանջում նաև տվյալ ժամանակահատված, այսինքն կամ դու գնում ես, կամ համաձայն ես, կամ համաձայն չես, այսօր մի փոքր այլ է իրավիճակը, դժվարանային։
Ինչպես փոքր գրածելով Արմանին, ասեմ, որ 2008-ին էլ մենք նման երևույթների ականատես եղանք, երբ որ մարդիկ ուղղակի չէին գնում կոմպրոմիսի, չէին գնում, ասենք, փոխհամաձայնության իշխանությունների հետ եւ դրա դիմաց վճարում էին, ուրեմն, իրենց ազատությամբ, իրենց ընտանիքների զրկանքներով, չգիտեմ, անուններ շատ կարելի է տալ, Նիկոլ Փաշինյանը, չեմ ամսում, Սասուն Միքայելյանը,
ոլեն նրանք, ովքեր հայտնվեցին ճաղերի հետ,
ովքեր Դավիթ Մաթեոսյանը, ովքեր հայտնվել էին բանտերում։
Ես մի փոքր, այսպես ասած, մի փոքր դիտարկում անեմ, մենք Սամիզդատի երևույթ, այսպես ասած, մի փոքր այլ ընկալմամբ, այլ դրսևորմամբ ունեցանք 2007 թվականից, 2007-2008 թվականին, դա էլ DVD-ների, այսպես ասած, Սամիզդատներ, երբ որ առաջին նախագահի հանրահավաքները, նրա ելույթները, երբ որ հերոստատեսյան ցույց չէին տալիս, և մարդիկ նրա քաղաքական թիմի անդամները DVD-ները բազմացնելով տարածում էին։
Հատկապես ձեր նշած ժամանակահատվածում ինտերնետից օգտվողների թիվը չէր անցնում 10%-ով։
Քիչ էր, այդը Facebook-ը չկար կամ
Facebook-ը կար, բայց եթե ինտերնետից օգտվում էր ընդամենը 6-7%-ից
ավելի ակտիվացավ Facebook-ը։
Հետո մարտի 1-ի արտակարգ գրության օրերին նորից Samizdat-ի, այսպես ասած, այլ տարբերակով, երբ որ նույն Ազատություն ռադիոկանալը, որը եթերեր հեռարձակվում կայքն provider-ը կարծեմ ԱՄՆ-ում, չէ, այլ Հայաստանի տարածքում փորձում ենք այլ կայքերի միջոցով մտնել, տպել եւ տարածել այդ եղած ինֆորմացիան, այսինքն էլի չգրակնվող ինֆորմացիան։ Մենք մի փոքր այլ դրսեր
որ մենք Samizdat-ը վերջին հույսը
բանանել, մենք մի քիչ կա ինքնագրականություն։ Որոշ տեղեր լրագրողները ազատ չեն, որտեղ գործատուները ինչ-որ իմաստով կաշկանդված են, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, երբ որ մենք համատում ենք այսօրը համատում ենք Samizdat-ի ժամանակների հետ, որովհետև ԱՄԵԿ Plus-ը նույնիսկ կարծում եմ մի քանի ժամով հիմա եթերի հնարավորություն ունի։
Այո, Armnews-ի եթերում։
Այո, ունի այդպիսի հնարավորություն, իսկ նախորդ ժամանակները բան էին, հիվանդություն էր, նախորդ ժամանակները հիվանդ, սովետական միությունը դա հիվանդ հասարակություն էր, դա հիվանդ ուներ, որովհետև այդքան սարսափել, դուք պատկերացնու եք, ունեին միլիոն, մի քանի միլիոն անոց բանակ ունեին, հրթիռներ ունեին, միջուկային ու ջերմա միջուկային զենքեր ունեին, շատ հզոր էին, ու հանկարծ դպրոցականների մի աշակերտական տետրի վրա գրված նախադասությունից մի փոքր տեքստից սարսափում էր պետությունը, ու հիմա երբ որ մենք հետադարձ հայացքով նայում ենք սովետական միությունը ինչից քանդվեց և ինչի դեմ պետք է պայքարել, զարմանալի է, մտածում որ ինչքան վատ են, ինչքան վատ ընտրություն է կատարվել, ղեկավարությունը կարծես թե ընտրվել են հատուկ մարդիկ, որոնք որ չպետք է լինեին ղեկավար, ոչ կարել էր Samizdat-ից վախենալ, խոսքի ազատությունը չի կարել վախենալ, հիմա մեր մոտ էլ եթե կա խոսքի ազատության, մենք ուղղակի այդ Samizdat բան որ ասում ենք, դա հենց խոսքի ազատությունն է։ Հիմա էլ եթե կաշկանդում են, դա արդեն վտանգավոր է, արդեն Հայաստանի համար է վտանգավոր, հասարակության համար է վտանգավոր, վտանգը դառնում է, որ հիվանդությունը բուժող է, խոսքի ազատությունը, դա մենք գիտենք Սոկրատը, Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտներով, դրանք բոլորը խոսքի ազատության զոհերն են, պատկերացնու՞մ եք Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին, առաքյալները խոսքի ազատության զոհ էին, այդքանը գիտեն և մարդիկ փակում են մարդկանց բերանը։ Հիմա ուրիշ է, խոսքի ազատությունը պետք է բերի կազմակերպվածության։ Այ մեր մոտ, եթե ասենք, խոսքի ազատություն կա, ԱՄԵԿ Plus-ով նայ, ինչ ուզում ես, ինձ հրավիրում են, ինձ հրավիրել են, ինչ ուզեմ կասեմ, չէ՞։ Բայց դա բավարար չի, պետք է իմ ասածը պետք է հետևանքներ ունենա, եթե ես կազմակերպել եմ ուզում, ուրեմն դա պետք է կազմակերպվի, կամ ես լավ չեմ ասում, ժամանակավրեպ է իմ ասածը, կամ կազմակերպվածություն չեն կազմակերպվում։
Այսինքն կարելի է ձեր ասածից այսպիսի եզրակացություն անել, որ եթե այսօրվա քաղաքացիական հասարակությունը ճիշտ կարողանա կազմակերպվի, կհասնի այն նպատակներին ու ցանկություններին, որ դրել է իր առաջ եւ ուզում է տեսնել։
Ես համոզվում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել այն նպատակներին, որոնք որ մենք ինքներս դնում ենք մեր առաջ, եթե կարողանանք հաղթահարել մեր այդ բանը, պատանեկությունը, ժողովրդավարության պատանեկությունը, այն մենք գտնում տարիքի մասին չի խոսքը, մենք որպես ժողովրդավարություն շատ պատանենք, ամփորձենք, մենք մեր հնարավորությունները կամ չենք տեսնում, կամ եթե տեսնում ենք, լավ չենք օգտագործում։ Ես նույնիսկ կասեի եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն, մենք բոլորս միասին, որտեղ կործանման դեպքում չեն հաշվում, որ դու իշխանություն ես, դու ընդդիմություն ես։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ հիմա այդպես մեծ կործանում կլինի, չեմ կարծում, որ
հա։ Պարոն Պասկևիչյան, դուք եք կարծում, որ պակասում է հենց կազմակերպվածությունը այսօրվա քաղաքացիական
հասարակության։ Ես ներողություն տվում եմ, ես կասի, այ հասունացման process-ն է, մենք դեռ երևի հասարակությունը հասունացած չէ այդ չափ կազմակերպված լինելու համար, որ իր առջև դրած խնդիրները հաղթահարի։
Հա, դերևս ավելի շատ հետևողականությունն է, որ պակասում է, հետևողականություն պետք է լինի և խնդիրները պետք է հետևողականորեն դրվեն։ ինչ արվում էր այն ժամանակ։
Պարոն Պասկևիչյան, անկարելին կարելի ձեր ֆիլմում դուք հենց ֆիլմի սկզբում զուգահեռ եք անցկացրել ժամանակակից սոցցանցերի եւ Սամիզդատի միջև։ Ուզում ինձ հետաքրքիր էր, դուք կարծում եք, որ դրանք իրենց գործառույթներով նույնպես իրար նման են, այն ժամանակվա Սամիզդատը եւ այսօրվա սոցցանցերը։
Եթե ընդունենք, որ երկուսի գործառույթն էլ սեփական մտքերը, գաղափարները արտահայտելու հնարավորություն ստեղծելն է, ուրեմն նման են։ Այստեղ նմանությունը նաև ուրիշ բանի մեջ էր, որ Սամիզդատի դարաշրջանում չունենալով հնարավորություններ, այսինքն տեխնիկական այս միջոցները, որոնք մի 20 տարվա պատմություն ունեն առավելագույնը, մարդիկ այնուամենայնիվ գաղափարապես կառուցել էին այդ ցանցերը, այսինքն Սամիզդատը ինչ էր, ես տպում եմ, տալիս եմ քեզ, դու վերցնում ես, արտատպում ես, փոխանցում ես, ասենք շերիշ, ոնց որ հիմա շեր են կանում, այդ գաղափարներ, լայքը չկար, այդ բարեբախտաբար, որտեղ դա ժամանակակից սոց ցանցերի ամենավատ կողմերից մեկն է,
խոհանոց եւ ծխարան, այն ժամանակ ծխելու համար հատուկ տեղեր կային, կուրիլ կա, ուրեմն ծխելու տեղ, որտեղ որ հավաքվում էին տղամարդիկ, չեմ ասում գարեջրատունը, չկար գարեջրատունը, այդպես այլ չկային, բայց ծխել ոդոր հավաքվում էին, բոլոր անեկդոտները, բոլոր խոսքի ազատությունը
ծխարաններում
եւ խոհանոցում տանը, մենք երբ որ ընտանիքով ապրում,
հյուր որ գնում էր, խոհանոցում էին
նստում, այ դա հասարակություն, դա հասարակական հասարակություն չէր։
Հիմա այդ ծխարաններն ու խոհանոցները տեղափոխվել են սոցցանցեր,
տեղափոխվել են, ես քասեմ նույնիսկ մի քիչ դեղնել են, մի փոքր դեղին բանկա լավ չի օգտագործվում, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ կօգտագործվեր այդ հնարավորությունը մեր երկրի եւ մեր հասարակության, մեր ժողովրդի առաջ այդ մարտահրավերները, մի տեսակ կան բաներ, երանդուն եւ ճանասեր մարդիկ, որ դրա վրա ուշադրություն դարձրին, բայց մեկ-մեկ նայում ես, ասում ես, այս հնարավորություն դες ինչի վրա են օգտագործում, այդ դեղին մասը ինչի վրա են օգտագործում, դա ստերեոտիպին լիցքաթափվել, այդ ծխարանն է, լիցքաթափվում են, հիմա հասարակությունը լիցքաթափվելու տեղ ունի, դա սոցցանցն է։
Չի ստացվում, որ մեր ակնկալիքները սոցցանցերից մեծ են, այսինքն տեսեք, դուք խոսեցիք մարտահրավերների մասին, մեր առջև դրված մարտահրավերների, արդյոք կարելի ակնկալել, որ այդ սոցցանցերը իսկապես պիտի նպաստեն, որպեսզի հասարակությունը կարողանա հասնել իր առջև դրված մարտահրավերներին։
Այստեղ շատ կարևոր է, որ մարդիկ ընկալեն, որ գործիքի նշանակությունը, սոցցանցը ի վերջո գործիք է, ոնց որ ասենք ավտոմեքենան է գործիք, ավտոմեքենան ինչի համար, ասենք մարդիկ կան, որ համարում են, որ ավտոմեքենան լրացնում է իրանց իմիջը, հա, իրանց ինքնահաստատմանն է ծառայում, երեխեք կան, որոնք համարում են, որ իրենք պետք է վերցնեն արագ շեն փողոցները, որ մեքենան ընդամենը տեղափոխման միջոց է, այսինքն երբ որ բոլորը սկսենք հասկանալ, որ այս գործիքը ինչի համար է, ես կարծում եմ ամեն ինչ տեղը կընկնի, եւ հետո հնարավոր է նաեւ ինքը արդեն որոշ ճյուղավորումներ տա, ավելի մասնագիտական, ավելի խմբակային, սենց ոչ թե ամբողջ ցանցում մարդիկ լինեն, օրինակ այսօր Հայաստանում ես դրա իմ ասացի ինչ որ չափով ապացույց համարում եմ, օրինակ Boom TV-ն, որ ինքը մասնագիտացված ինչ որ մի ցանց է, որտեղ հավաքվում են գիտնականներ, բանաստեղծներ, գրողներ, բաներ, իրանց շրջանակն ունեն, խոսում են, կարող է իրանք խոսում, իրանք լսում են, բայց կարևոր է, որ իրանք ինչ որ մի ցանց
կազմակերպեն։ Ինչպես
եթե ես կիսատ եմ թողել իմ կարծիքով, սոց ցանցը, այդ գործիքը պետք է բերի, արդյունքը պետք է լինի քաղաքական կուսակցությունը, այսինքն այդ բուրգի ներքևի մասը հենց սոցցանցն է, դա բազան է, այսինքն դա պետք է ծնի կազմակերպի, քաղաքական կազմակերպություններին պետք է ծնի, ես մենք անդադ խոսեցինք խոսքի ազատության, իրավունքների եւ հասունության մասին, ես մեկ-մեկ լսում եմ, այնպես բավական նեղվում եմ դրանից, որ ասում են մեջը ստրոկը հանի, հա ժողովուրդ ստրոկը մեջից հանի, այդ դու ինչ գիտես, դա մեջ ստրոկը թե ինչ է, հա այդ երա բլուր չես կնում, մեկ-մեկ ինչ բաներ կան էլի, ուրեմն քաղաքական կազմակերպությունների թուլությունն է պատճառը, ինչ որ արվում է սոցցանցում, դա պետք է անդրադարձ ունենա քաղաքական կազմակերպության մեջ, քաղաքական կազմակերպությունը իր բերը կարծում եմ, որ դա գցել է, զբաղված են մի թեթև նաև ուրիշ բաներով, ինչ որ մասով գլուխ պահողներ շատ կան մեր քաղաքական կազմակերպությանը վերջացնեմ, հենց հա վերջի
խոսքը որ ժամանակը ախեն մեր ավարտվում է, շնորհակալություն պարոն Ազատություն ռադիոկայանում գալու համար եւ մեր հրավերը ընդունելու համար, այսօր իմ հյուրերն էին Տիգրան Պարսկևիչյանը, Արման Գալոյանը եւ Ազատ Արշակյանը։